Αρχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, με την χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, τα κηρύγματα στη νέα κατηχητική περίοδο που άρχισε. Το καθήκον του κηρύγματος είναι έντονο και επιτακτικό, πρώτον για τον ποιμένα, για μας δηλαδή τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους ιερείς και τους αρχιερείς, αλλά και για τους ποιμενωμένους, για τους πιστούς. Και όπως ένας φυσικός ποιμένας, ένας βοσκός, έχει χρέος όχι μόνο να αρμέγει τα πρόβατα, αλλά και να τα βόσκει και να τα ταΐζει και να τα ποτίζει, έτσι και ο πνευματικός ποιμένας, ο ιερεύς του υψίστου και ο αρχιερεύς, έχουμε χρέος να τρέφουμε τις ψυχές των πιστών με το Λόγο του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριός μας, πριν αναληφθεί στους ουρανούς, έδωσε αυτή την εντολή στους Αποστόλους λέγοντας: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή, να ξεκινήσετε και να πορευθείτε σε όλα τα έθνη και να τους διδάξετε και να τους κηρύξετε τον Λόγο της Αληθείας και να τους βαπτίσετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εννοείται ότι αυτή η εντολή δεν σταματά στους Αποστόλους. Δεν μπορούσε να σταματήσει μόνο στους Αποστόλους. Έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται πράγματι μέχρι σήμερα, 2000 χρόνια τώρα, διαμέσου των Αποστόλων, των διαδόχων των Αποστόλων του Κυρίου. Και ο Απόστολος Παύλος στις ποιμαντικές επιστολές του προς τον Τιμόθεο και προς τον Τίτο του συνιστά να κηρύξει τον Λόγο της Αληθείας και να ποιήσει έργον Ευαγγελιστού. Βλέπουμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων ότι το κήρυγμα ήταν βασικό στοιχείο της χριστιανικής ζωής. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας των πράξεων ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Δηλαδή, η ζωή των πρώτων χριστιανών συνίστατο στην διδαχή των Αποστόλων, στο κήρυγμα δηλαδή, στην επικοινωνία μεταξύ τους, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στην προσευχή. Αυτή την συνήθεια, αυτή την παράδοση διατήρησαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πλουσίως έσπηραν το Λόγο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων και έχουμε σήμερα τα αθάνατα έργα τους που είναι αποτέλεσμα των ομιλιών εκείνων που έκαναν στους πιστούς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται για τον Μέγα Βασίλειο ότι την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής ομιλούσε 2 φορές την ημέρα, όχι μια φορά την εβδομάδα που μιλούμε εμείς, αλλά καθημερινά και μάλιστα 2 φορές την ημέρα, πρωί και απόγευμα. Και αναφέρεται εκεί από μια μαρτυρία στις ομιλίες στην Εξαήμερο ότι οι χριστιανοί, οι άνδρες, έρχονταν από την εργασία τους το απόγευμα κατάκοποι και δεν πήγαιναν στο σπίτι να ξεκουραστούν και να αλλάξουν, αλλά όπως ήταν με τα ρούχα της δουλειάς, άφηναν τα φτιάρια και τα εργαλεία τα γεωργικά έξω από το ναό και όπως ήταν μπαίναν στην εκκλησία για να ακούσουν τα αθάνατα λόγια του Μεγάλου Πατρός. Ζητώ λοιπόν, αδελφοί, τις προσευχές σας και για σήμερα και για κάθε άλλη φορά που θα μας αξιώσει ο Θεός να κηρύξουμε τον Λόγο του Θεού. Δεν είναι εύκολο πράγμα για κάποιον να ομιλήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Είναι ιερουργία ο Λόγος του Θεού. Εάν κάποιος έχει συνείδηση του τι κάνει την ώρα που ομιλεί, θα έπρεπε με πολύ προσευχή και με φόβο Θεού να ανεβαίνει στον άμβονα. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ θερμά τις προσευχές σας. Αλλά δεν φτάνει μόνο να συναισθάνεται ο ομιλητής το καθήκον του και την υποχρέωσή του. Δεν φτάνει να κηρύττει ο ιεροκήρυκας. Και ο καλύτερος ιεροκήρυκας μπορεί να αποτύχει, αν δεν τύχει ευμενούς ακροατού. Μακάριος, λέει ο ομιλών, εις ότα ακουόντων. Η σημερινή παραβολή του σποραίος που ακούσαμε το πρωί στην Θεία Λειτουργία ακριβώς αυτό λέει, ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων όπως και πολλά είδη εδαφών γης δέχθηκαν το σπόρο του σποραίος που έσπηρε σύμφωνα με την παραβολή. Υπάρχουν οι ακροατές οι οποίοι δεν δέχονται καθόλου τον Λόγο του Θεού, ούτε καν αγγίζει τις καρδιές τους. Έρχεται ο διάβολος και τον παίρνει από την ψυχή τους. Υπάρχουν άλλοι που τον δέχονται με χαρά βέβαια, με ενθουσιασμό, αλλά αυτός ο ενθουσιασμός είναι πρόσκαιρος και με τον πρώτο πειρασμό χάνεται ο ενθουσιασμός και ξαναπέφτουν πάλι στα ίδια. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δέχονται το Λόγο του Θεού, υπάρχει μέσα τους το ενδιαφέρον και ο πόθος της σωτηρίας, αλλά οι μέρημνες ιδιωτικές, τα διάφορα πάθη που τους περικυκλώνουν και τους συνθλίβουν, δεν τους αφήνουν να καρποφορήσουν. Και υπάρχουν ασφαλώς και οι ακροατές, δόξα τω Θεώ, οι οποίοι εν υπομονή πολύ ακούν το Λόγο του Θεού και καρποφορούν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, λέει μια πολύ βαθιστόχαστη ιδέα στην εισαγωγή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Λέει ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε ανάγκη από την βοήθεια του Κηρύγματος και των Αγίων Γραφών, αλλά να ζούμε τόσο καθαρή ζωή, ώστε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να υπήρχε στην ψυχή μας αντί για τα βιβλία. Πώς μιλούσε ο Θεός στους πρώτους ανθρώπους, στους δικαίους εκείνους, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και τον Ιακώβ και στον Νόε και στους άλλους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης? Δεν υπήρχε τότε η Αγία Γραφή, αλλά ήταν τόσο καθαρή η ζωή τους, όπως λέει ο Ιερός Πατήρ, που κατευθείαν ο Θεός μιλούσε με αυτούς, όπως μιλάει κάποιος με τον φίλο του. Έτσι μιλούσε ο Θεός με τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Αργότερα όμως, επειδή ξέπεσε το γένος των ανθρώπων και η συνείδησή μας φορτώθηκε με τόσες αμαρτίες που μας εμπόδισαν να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον Θεό, συγκατέβη, λέει, τότε το Πνεύμα του Άγιο και έδωσε γραπτό το νόμο του σε πλάκες και αργότερα με τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο μέγας αυτός διδάχος του υποδούλου γένους μας. «Των παλαιών καιρών, χριστιανοί μου», λέει ο Άγιος, «οι άνθρωποι ήσαν καθαροί και ομιλούσαν με τον Θεόν. Ύστερον όμως εξέπεσαν εις την αμαρτίαν και δεν ήσαν άξιοι να ομιλούν με τον Θεόν. Εφώτισε πρώτον το Άγιον Πνεύμα τους Αγίους Προφήτας και μας έγραψαν την Αγίαν Γραφήν. Εφώτισε δεύτερον τους Αγίους Αποστόλους. Εφώτισε και τρίτον τους Αγίους Πατέρας και μας εξήγησαν τα βιβλία της Εκκλησίας μας, δια να εξεύρωμεν πού περιπατούμεν». Ο προφήτης Δαβίδ στον πρώτο κιόλας ψαλμό του μακαρίζει τον άνθρωπο που μελετάει τον Λόγο του Θεού, και όχι απλώς τον μελετάει, αλλά τον σκέφτεται και τον έχει διαρκώς μέρα και νύχτα μέσα του. «Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθει εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών ούκ έστι, και επί καθέδρα λιμών ούκ κάθισεν, αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός». Είναι μακάριος, λέει, τρισευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος που δεν πάτησε το πόδι του σε μέρη αμαρτωλά, ούτε στάθηκε ούτε κάθισε σε μέρη όπου υπάρχουν λοιμοί άνθρωποι διεφθαρμένοι και νοσούντες πνευματικά, αλλά διαρκώς διαβάζει το νόμο του Θεού μέρα και νύχτα και βρίσκεται όλη του η διάνοια και όλη του η ύπαρξη στο νόμο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης προς τον Τιμόθεο αναφέρεται και λέει: «Ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη, είναι σου η προκοπή φανερά η εν πάση». Και αλλού: «Ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε». Γνωρίζεις τα ιερά γράμματα αποβρέφως, γιατί είχε την ευλογία ο Τιμόθεος να έχει μια Αγία Μητέρα και μια Αγία Γιαγιά, οι οποίοι τον δίδαξαν τα Λόγια του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και πάλι τον αναφέρω γιατί ήταν λάτρης του Λόγου του Θεού, επιγραμματικά και κατηγορηματικά μπορώ να πω, μας διακηρύττει ότι αδύνατον ανθρώπος σωθήνει άνευτης των γραφών αναγνώσεως. Είναι αδύνατον, λέει, στον άνθρωπο να σωθεί χωρίς την ανάγνωση των Αγίων Γραφών, και συνεχίζει: «Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνην ή των γραφών ανάγνωσης, μέγας κρυμνός και βάραθρον ή των γραφών άγνοια». Είναι, λέει, μεγάλη ασφάλεια για να μη αμαρτάνει κανείς η ανάγνωση των γραφών. Είναι ένα χαλινάρι τροποντινά το οποίο συγκρατεί τον άνθρωπο από την αμαρτία, το να μελετάει καθημερινά το Ευαγγέλιο και γενικά τον Λόγο του Θεού. Αντιθέτως, είναι μεγάλος γκρεμός, καταστροφή της ψυχής μας, η άγνοια των Αγίων Γραφών. Ας δούμε τώρα την αξία που έχει μέσα στην Εκκλησία μας την θέση την υψηλή στην οποία βρίσκεται ο Λόγος του Θεού και συγκεκριμένα το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν ρίξουμε μια ματιά την ώρα της Θείας Λατρείας, όπου η γη γίνεται ουρανός και ο ναός γίνεται παράδεισος, εκείνη τη στιγμή πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν δύο ιερά αντικείμενα, δύο ιερά σκεύη. Το ένα είναι το δισκοπότηρο βεβαίως και το άλλο είναι το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Σημαίνει ότι τα δύο αυτά πράγματα, το Ευαγγέλιο και το δισκοπότηρο, είναι οι δύο πηγές της σωτηρίας μας. Είναι ο ίδιος ο Χριστός στην πραγματικότητα, υπό τη μορφή του άσαρκου λόγου, το Ευαγγέλιο, και υπό τη μορφή του ένσαρκου λόγου, το σώμα και το αίμα. Είναι, θα λέγαμε, οι δύο πνεύμονες με τους οποίους αναπνέουμε το οξυγόνο της Θείας Χάριτος. Είναι τα δύο μάτια για να δούμε τον Θεό. Είναι οι δύο πηγές της σωτηρίας μας. Και αυτό πολύ χαρακτηριστικά το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στο Ευαγγέλιο του, όπου παρουσιάζει τον Κύριο να μας λέει: «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν τίμε, έχει ζωήν αιώνιον». Εκείνος, λέει, που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, στον Θεό, έχει ζωή αιώνιο. Δεν λέει ότι θα αποκτήσει την αιώνιο ζωή, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Την έχει ήδη από τη στιγμή που ακούει και πιστεύει. Και κάπου αλλού λέει παρόμοια λόγια για το σώμα του και το αίμα του: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον». Πάλι η ίδια φράση: «Έχει ζωή αιώνιον». Ποιος? Εκείνος που τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου. Άρα λοιπόν, για να έχει κάποιος την αιώνια ζωή, χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι να ακούει τον Λόγο του Θεού και να πιστεύει, και το άλλο είναι να τρώει, να μεταλαμβάνει το σώμα του και το αίμα του. Όποιος υποτιμήσει ένα από αυτά τα δύο, βρίσκεται εκτός Ορθοδοξίας. Γιατί υπάρχουν τέτοιες τάσεις μέσα στην Εκκλησία μας να υπερτονίζουμε το ένα και να υποτιμούμε το άλλο. Και άλλοι μεν λένε ότι αυτό που χρειάζεται είναι το Ευαγγέλιο και υποτιμούν το μυστήριο. Άλλοι λένε ότι το μυστήριο είναι το παν και η λατρεία και δεν χρειάζεται να ακούονται κηρύγματα. Και τα δύο δεν είναι ορθά. Η παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν καταλήξει σε μια ισορροπία και μας παρέδωσαν και τα δύο ισοδύναμα μέσα στην Εκκλησία. Για την αξία τώρα και την ωφέλεια της Αγίας Γραφής θα ήθελα, αδελφοί μου, λίγο περισσότερο να επιμείνουμε και να ενδιατρύψουμε για λίγο σε ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, ο Απόστολος λέει τα εξής σε κάποιο σημείο: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος». Αυτό τον στίχο θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον εξηγήσουμε. Όλη η Αγία Γραφή, λέει ο Απόστολος, είναι θεόπνευστη. Τι σημαίνει η λέξη θεόπνευστη και ότι το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη? Βεβαίως δεν σημαίνει ότι την έγραψε ο Θεός κατά τρόπο θαυματουργικό και χωρίς τη μεσολάβηση του ανθρώπου. Άνθρωποι την έγραψαν, και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Αλλά δεν έγραψαν δικές τους ιδέες, δεν έγραψαν δικές τους φιλοσοφίες ή μυθολογίες όπως έγραφαν στην αρχαιότητα οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Έγραψαν αυτά που έγραψαν κάτω από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Όταν παίρνανε την κάλαμο για να γράψουν αυτά που ήταν να γράψουν, έλεγαν «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ερχόταν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο και τους φώτισε, όπως χαρακτηριστικά γνωρίζουμε όλοι για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που έγραψε την Αποκάλυψη, είδε μπροστά του και άκουσε αυτά τα φοβερά πράγματα και τα έγραψε. Έτσι και όλοι οι άλλοι, οι Ευαγγελιστές και οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, έγραψαν όλη την Αγία Γραφή κάτω από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος. Και στη συνέχεια λέει ο Απόστολος ότι η Αγία Γραφή είναι ωφέλιμη για τέσσερα πράγματα. Πρώτον, προς διδασκαλία. Τι σημαίνει προς διδασκαλία? Σημαίνει ότι μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκει ο άνθρωπος τις μεγαλύτερες αλήθειες. Τις αλήθειες που έχουν σχέση όχι με μικρά και ασήμαντα πράγματα, όπως έχουν οι εφημερίδες που διαβάζουμε και τα περιοδικά και τα άλλα βιβλία, τα εκπαιδευτικά και τα μορφωτικά. Περιέχει αλήθειες για τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορούσαν να απασχολήσουν τον άνθρωπο. Περί Θεού, περί ανθρώπου και περί κτήσεως, περί κόσμου. Μέσα στην Αγία Γραφή μπορεί να βρει ο άνθρωπος ποιος είναι ο προορισμός του σε αυτόν τον κόσμο και ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει σε αυτόν τον προορισμό. Υπάρχει μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο από αυτό? Από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε? Κανένα βιβλίο δεν μιλάει για αυτό το θέμα. Μόνο στην Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ο Θεός τον προορισμό μας. Όποιος ακούει, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή διαβάζει τα λόγια του Θεού, γνωρίζει γιατί ζει και τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την χαρά του Παραδείσου. Ένας μεγάλος φυσικός και μαθηματικός του περασμένου αιώνος, ο Μπόιλ, έγραψε κάτι για την Αγία Γραφή, ήταν από τους πιστούς επιστήμονες αυτός, και λέει ότι όλα τα βιβλία του κόσμου συγκρινόμενα με την Αγία Γραφή δεν είναι παρά πλανήτες που όλο το φως και όλη την έγκλη τους την παίρνουν από τον ήλιο. Όπως οι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα δεν έχουν δικό τους φως, αλλά και αυτό που έχουν το παίρνουν από τον ήλιο, και ο ήλιος είναι η πηγή του φωτός σε όλο το σύστημά μας, έτσι και η Αγία Γραφή εκπέμπει το πνευματικό φως και από αυτό το φως αντλούν όλα τα άλλα βιβλία. Εάν υπάρχει κάτι καλό σε κάποιο βιβλίο, αυτό άμεσα ή έμεσα προέρχεται από την Αγία Γραφή, λέει ο μεγάλος αυτός διανοητής. Είναι λοιπόν η Αγία Γραφή ωφέλιμη προς διδασκαλίαν, όπως αναφέραμε. Μας διδάσκει ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, τι είναι Θεός, τι είναι άνθρωπος, τι είναι κόσμος. Ακόμα, λέει ο Απόστολος, είναι ωφέλιμη προς έλεγχον. Τι σημαίνει αυτό πάλι? Σημαίνει ότι είναι ωφέλιμη για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Όπως πηγαίνουμε στο γιατρό, μας εξετάζει και μας κάνει διάγνωση της ασθενείας και μας λέει τι έχουμε τη στιγμή που εμείς δεν γνωρίζουμε, έτσι κατά παρόμοιο τρόπο με τη μελέτη της Αγίας Γραφής ελέγχουμε την πνευματική μας υγεία, την πνευματική μας κατάσταση. Βλέπουμε μέσα, μελετώντας τον νόμο του Θεού, τις ατέλειές μας, τα ελαττώματά μας, τα πάθη μας, τις αρρώστιες της ψυχής μας, τα οποία αγνοούμε τις περισσότερες φορές. Θέλεις να δεις αν είσαι γνήσιος ή ψεύτικος χριστιανός? Σε συμβουλεύω να αγοράσεις τη Λιδία Λίθο, την Αγία Γραφή, και να αρχίσεις να τη μελετάς προσεκτικά. Κάθε φορά που θα διαβάζεις ένα στίχο, να ελέγχεις τον εαυτό σου και να ρωτάς: αυτό που γράφει εδώ το εφάρμοσα? Από τη στιγμή αυτή θα αρχίσεις να μπαίνεις στο μεγάλο νόημα του χριστιανισμού και να γίνεσαι συνειδητός χριστιανός, λέει ο Χρυσορήμων Πατήρ. Είναι ακόμα ωφέλιμη, συνεχίζει ο Απόστολος, προς επανόρθωση, το τρίτο. δεν κάνει μόνο διάγνωση η Αγία Γραφή, δεν μας δίνει πληροφορίες μόνο για το ποια κατάσταση επικρατεί μέσα μας, σε τι πνευματικό επίπεδο βρισκόμαστε, αλλά μας δίνει και την θεραπεία. Πολλές φορές οι γιατροί κάνουν βέβαια σωστή διάγνωση. Σου λέει ότι έχεις καρκίνο. Και τι να την κάνω αυτή τη διάγνωση, αφού δεν μπορεί να με θεραπεύσει? Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το Λόγο του Θεού. Μελετώντας κανείς τα θεόπνευστα κείμενα, δεν βρίσκει μόνο την αρρώστια του, αλλά βρίσκει και την θεραπεία, τη γιατριά. Έχει την δύναμη ο Λόγος του Θεού να θεραπεύει τα πάθη της ψυχής μας και να μεταστρέφει και την πιο σκληρή καρδιά. Έτσι, τον θυμώδη άνθρωπο μπορεί να τον κάνει πράο, τον εγωιστή και υπερήφανο να τον κάνει ταπεινό, τον φιλάργυρο να τον κάνει ελεήμονα, τον σαρκικό άνθρωπο, τον φιλίδωνο να τον κάνει αγνό και τον μέθυσο να τον κάνει σόφρονα. Γενικά, κάθε αρρώστια της ψυχής έχει το κατάλληλο φάρμακο μέσα, το οποίο μπορεί να πάρει ο άνθρωπος και να θεραπεύσει την ψυχή του. Άπειρα είναι, αδελφοί μου, τα παραδείγματα τα οποία δείχνουν την δύναμη της Αγίας Γραφής προς επανόρθωση. Πέρσι, αν θυμάστε, κάναμε ολόκληρο κήρυγμα αναφέροντας παραδείγματα τέτοια. Ας αναφέρουμε δύο μόνο χαρακτηριστικά απόψε. Το πρώτο είναι το γνωστό παράδειγμα του Ιερού Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ήταν ένας ακόλαστος νέος, επιρρεπής στα σαρκικά αμαρτήματα, ο οποίος στη συνέχεια έμπλεξε και με αιρέσεις και ζούσε μέσα σε μια κόλαση πραγματική, χωρίς να μπορεί να σωθεί από μόνος του. Ήταν βέβαια διανοητής μεγάλος, θεωρείται ένα από τα 10 μεγαλύτερα πνεύματα της ανθρωπότητος, αλλά τι να κάνεις το νου και την διάνοια και την φιλοσοφική σκέψη όταν η ψυχή σου είναι δέσμια, όταν είσαι σκλάβος στα πάθη σου. Ήταν θαυμαστής του Κικέρωνα, του μεγάλου Ρωμαίου ρήτορος, αλλά ήταν εχθρός της Αγίας Γραφής και γενικά του χριστιανισμού. Στην πάλη του αυτή τον συνόδευαν μόνο οι προσευχές της μητέρας του, της Αγίας Μόνικας. Έτσι, κάποια στιγμή, εκεί που ήταν μέσα στον κήπο του, άκουσε μια φωνή να του λέει: «Πάρε και διέβασε». Πήγε μέσα στο δωμάτιο, όπως περιγράφει ο ίδιος, και τα μάτια του έπεσαν σε ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου, όπως θα έχετε ακούσει και άλλες φορές: «Ήδη ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε, η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομε». «Περνάει», λέει, «η νύχτα και πλησιάζει να ανατείλει η ημέρα, η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, η ένδοξος. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε», λέει ο Απόστολος, «ήδη ώρα ημάς εξύπνω γερθήνε, και να αποθέσουμε τα ενδύματα της νύχτας, δηλαδή τη στολή της αμαρτίας, και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, γιατί πρόκειται να περπατήσουμε σε ημέρα. Και δεν μπορεί κανείς να περπατήσει με τα ρούχα της νύχτας την ημέρα». «Δεν θέλησα», λέει ο ίδιος αργότερα στις εξομολογήσεις του, «δεν θέλησα να διαβάσω περισσότερο, ούτε ήταν ανάγκη. Μετά το τέλος της αναγνώσεως αυτής, στην καρδιά μου διαχύθηκε ουράνιο φως βεβαιότητος που διεσκόρπισε όλα τα σκότη της αμφιβολίας μου». Και όλοι γνωρίζουμε την κατοπινή εξέλιξη του Ιερού Αυγουστίνου. Αφού πέρασε και άλλα στάδια αγώνος, στο τέλος βαφτίστηκε, έγινε όχι απλώς χριστιανός, αλλά Άγιος της Εκκλησίας μας και επίσκοπος, και τον θαυμάζουνε όλοι οι αιώνες, και οι θύραθεν ακόμα διανοητές και σοφοί τον θαυμάζουν μέχρι σήμερα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Ντοστογεύσκη, του μεγάλου αυτού Ρώσου συγγραφέως λογοτέχνου, του κολοσσού, θα λέγαμε, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο οποίος στην αρχή ήταν άπιστος, αρνητής και ήρωνας. Δεν θεωρούσε ότι ο χριστιανισμός είναι άξιος προσοχής από ένα μορφωμένο άνθρωπο. Τον θεωρούσε για τους αδυνάτους, για τους ευτελείς ανθρώπους που δεν είχαν μέσα τους πνεύματα και διάνοιες υψηλές. Κάποτε καταδικάστηκε 4 χρόνια φυλάκιση στις φυλακές της Σιβηρίας, γιατί είχε επαναστατικές ιδέες και εξορίστηκε εκεί από το τσαρικό καθεστώς. Ήταν εποχή του τσάρου ακόμα στη Ρωσία. Εκεί που έφευγε ο Ντοστογεύσκη, τον πλησίασε μια απλοϊκή γριά και του έδωσε ένα μικρό Ευαγγέλιο, ένα τετραβάγγελο. Στην τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν εκδόσεις μόνο των 4 Ευαγγελίων, τα λεγόμενα τετραβάγγελα. Του έδωσε λοιπόν ένα τέτοιο μικρό Ευαγγέλιο και του λέει: «Πάρτο», του λέει. Το πήρε αυτός με περιφρόνηση, αλλά ευτυχώς δεν το πέταξε, το κράτησε. Όταν πήγε στις φυλακές, πέρασαν οι μήνες, πέρασαν χρόνια, αλλά δεν είχε διάθεση ούτε καν να διαβάσει τι έγραφε μέσα. Μια μέρα του πέρασε η ιδέα: «Ας ρίξω μια ματιά να δω τι γράφει μέσα αυτό το βιβλίο επιτέλους, να ξέρω κι εγώ τι ακριβώς περιέχει». Το άνοιξε λοιπόν, διέβασε λίγο και γέλασε. Λέει: «Αυτό είναι για πολύ χαμηλού επίπεδου ανθρώπους, δεν είναι για μένα». Μετά όμως, επειδή ο καιρός του δεν περνούσε, οι μέρες ήταν ατέλειωτες εκεί, πήρε ξανά να διαβάσει. Αυτή τη φορά όμως διαπίστωσε ότι κάποια φράση μέσα εκεί του έκανε εντύπωση και λέει: «Αυτό είναι αληθινό, έχει σοφή, έτσι είναι σοφό αυτό το ρητό που διέβασα τώρα, ας διαβάζω και παρακάτω». Διέβασε, 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 ώσπου, αδελφοί μου, έγινε το θαύμα. Μη μου λέτε για θαύματα, τα οποία ακούμε ότι γίνονται και μερικές φορές αποδεικνύονται ότι δεν είναι αληθινά, αλλά είναι απάτες. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η μετάνοια ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ντοστογεύσκη, όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι μετά από αυτή την ανάγνωση έγινε μέσα στην ψυχή του το θαύμα. Έγινε ένας σεισμός, γκρεμίστηκαν όλα τα είδωλα που είχε μέχρι τότε και έγινε ένας θερμός χριστιανός, ένας πιστός και συνειδητός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ονομάστηκε και ο προφήτης του ρωσικού λαού. «Αν δω», λέει κάπου, «όλο τον κόσμο να βαδίζει σε ένα δρόμο και τον Χριστό μόνο του να βαδίζει σε άλλο δρόμο, δεν θα ακολουθήσω τον κόσμο, ας είναι και όλος ο κόσμος, θα ακολουθήσω τον Χριστό, ας είναι και μόνος του». Και όλοι γνωρίζουμε τα έργα του, τα αθάνατα που έγραψε μετά από τη μεταστροφή του, τα οποία χαρακτηρίζονται από βαθιά θρησκευτικότητα. Τέλος, η Αγία Γραφή είναι ωφέλιμη προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη. Πολλά ακούονται περί παιδείας. Τι σημαίνει παιδεία? Είναι η προσπάθεια που κάνει η πολιτεία, το κράτος, για να μορφώσει τους νέους, να τους δώσει τις γνώσεις, τα εφόδια, για να μπορέσουν να ζήσουν μέσα στην κοινωνία, στην κοινωνική πραγματικότητα, και κάποια στιγμή να αποδώσουν και αυτοί κάτι στην κοινωνία. Αλλά δυστυχώς η παιδεία αυτή ξέφυγε από τον προορισμό της, τουλάχιστον η ελληνική παιδεία, η οποία ανέκαθεν ήταν στηριγμένη στις 2 μεγάλες αρχές που έχει το έθνος μας, στον χριστιανισμό και στον ελληνισμό, και έχει πάρει άλλο χρώμα τα τελευταία χρόνια. Η Αγία Γραφή, λέει ο Απόστολος, μας διδάσκει την αληθινή παιδεία, την αληθινή κατάρτιση, η οποία είναι η δικαιοσύνη, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη. Και εδώ η λέξη δικαιοσύνη δεν σημαίνει υπό την στενή έννοια την γνωστή δικαστική δικαιοσύνη, αλλά γενικότερα την αρετή, την αγιότητα, την τελειότητα. Αυτά λοιπόν τα 4 πράγματα επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Αγία Γραφή είναι ωφέλιμη προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, ελέγχει την πνευματική μας κατάσταση, την ψυχή μας, προς επανόρθωση, μας δίνει τα φάρμακα να διορθωθούμε, και προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη. Αδελφοί μου, αυτά είχα απόψε να σας πω σαν εισαγωγικά των κηρυγμάτων της φετινής κατηχητικής περίοδου. Έχουμε δίπλα μας ένα θησαυρό που μπορεί να μας κάνει τους πιο πλούσιους του κόσμου. Έχουμε ένα φάρμακο που μπορεί να θεραπεύσει όλους τους πόνους και τα πάθη της ψυχής μας. Έχουμε το αθάνατο νερό που μπορεί να μας δώσει ζωή χωρίς τέλος. Γιατί να μην το αξιοποιήσουμε? δεν είναι αυτό δείγμα της χειρότερης παραφροσύνης? Δεν θα ήμασταν άξιοι κάθε καταδίκης όταν αδελφοί μας σε άθεα καθεστώτα έδιναν τότε το παν, όπως ομολογούν σήμερα, για να αποκτήσουν ένα φύλλο ξεσκισμένο της Αγίας Γραφής, να το διαβάσουν και να αλλάξουν ζωή, τη στιγμή που εμείς την έχουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή δίπλα μας και μάλιστα γραμμένη στο πρωτότυπο στην γλώσσα μας, στα ελληνικά? Ήθε αυτά τα λίγα λόγια που είπαμε απόψε να γίνουν αφορμή να ξυπνήσουν οι συνειδήσεις μας και να αρχίσουμε επιτέλους να μελετούμε καθημερινά τον Λόγο του Θεού. Αμήν.